Arara, mila esker elkarrizketa onartzeagatik.
Zuei proposatzeagatik.
Ba, zurine, komunikazio feminista ze jardungo dugu, eta gainera graziosoa ze alabe irratian gaude. Ba, proiektu feministare esango nuke, ahal guztien gainetik. Gasteiztarra zara, ez da zurine?
Bai, jaiotzez gasteiztarra, urteak eman ditut kanpoan, baina hemen nabil gain.
Zurine, zurekin komunikazio feminista lantzerako unean, askok esaten dute, ez, baina nien eiz kazetaria, ez, eta, bueno, nik uste dut komunikatzaile izateko ez dela fakultatetik pasa behar, ez da kazetaritza lizentziaturarik gainditu behar ere ez. Baina zu toki askotan ikusi eta entzuten zaitugu, beti genero perspektibarekin hitz egiten eta espazioa gaur egun oraindik ere esan behar da okupatzen, ez?
Bai, bai, nik esango nuke komunikazioa egiteko ez dela kasetari izan behar, baina kasetari izan da, ere aitortu behar da, askotan kasetaria garela, ez? Badirudi emakumeak ez garela kasetari, ez? Hor gabiltzalako emakumeak izateagatik, azken bola da modan ipinialako, eta orduan nik asko, niri gustatzen zait aldarrikatzea, nik kasetaria naizela, eta kasetaritza egiten dudala, eta teknikoki ere formakuntza bat dudala. Hori ez duinela zerezan nahi, bestelako kasetaritza ez duen balioa, ez? Baina niri askotan gizonazko erabiltzen dute argudio gisa, ez? Baina zu komunikazio egiten zuzuk ezara kasetaria, ez? Gizonekin argudio hori normalean ez dara biltzen. Orduan nik aldarrikatzen dut, bai kasetaria naizela, eta hortik kasetaritzatik egin den dudala kasetaritza, eta orduan eurek egingo dute kasetaritza patriarkala, eta nik egiten dut kasetaritza.
Zu gaztea zara, eta oso gazte, hasi zinen, bai mikrofona aurrean, bai pantalla aurrean, ba ez da bai detan, eta tertulietan parte hartzen, beraz, iruditzen zait, garapen bat ere, ezagutu duzula edo behintzat abanikoaren plataforma menperatuta edo ezagututa daukazula.
Bai, eta ez, zen asko junda aldatzen, ez? Ni bai hartu nuen erabakia, orain dela urte asko, esparru askotan egotera, espazio publikoan, hartu nuen mugimendu feministak irakatzitako esperientzagatik, ez? Eta asko junda, izan da aldatzen espazio publikoa. Ez naiz atrebitzen esatera hoberago. Ez dakit txarrerako jundan, baina ez naiz atrebitzen esatera hoberago. Nik uste dut bertan zeuden dinamika patriarkalak aldatu direla eta berri batzuk sortu direla. Eta momentu honetan nik bai esango nuke espazio publikoa eta kasetaritza biziki hostila da emakumentzako, emakume feministentzako, emakume gaztentzako gehiago, boierentzako gehiago, lodientzako gehiago, osea, junbehartzea bai. Gehitzen kontuak. Eta bai egingo nuke holan aldaketa bat, eta oso ezberdina da kasetaritza, nik behintzat, alan bizidet, kasteianos egiten dudanean edo euskeraz egiten dudanean. Uh-huh. Asko aldatzen da, suertatzen dan hostilidade hori. Eta oso importantea da nik uste honi erreparatzea.
Bai. Ba, erreparatuko diogu, baina alde zaurretik galdera bat, esan duzu estrategiak berriak sortu direla, zer, emakumeari espazio publiko gehiago emateko, edo modu ezkutuago batean zapaltzen jarraitzeko?
Nik esango nuke biak. Nik bai uste dut leno oso emakume gutxi geunden, eta orduan bakarri geunden beti, eta artikulatuak ez geunden, eta orain bagaude. Eta hori ofensiba bat sortzen du, sortuan ni bai esango nuke orain ez dela hain deskaratua, leno deitzen zizuten eta niri gertatza deitu direktamente eta esan behira, ezke ez da etorriko analisi politikoa eta zen emakumeak ez dakata emaia analisi politikoa egiteko. Nik horrelakoak pairatu zen ditut. Edo direktamente sexua ezkatu tertulia bateko batean egoteko, porque nahi ba ez du hemen egon, ba, hau da pasatu behar dezuna, ez? Hau gertatu zait, hau gaur egun zait gertatuko. Ez da pintxau ere. Hoiz duzan nahi biziki hostia denik, ez? Neri bai esan diate, edo bai topatzen naiz, bapatea nahi gatzen direla didez hauteskundeak, eta bain gizonak daude gehiago. Pandemia egatzen da, eta orduan, eske seguria gehiago ematen dute gizonak analizia emateko, eta bakizu audientziak bakizu nolakoak diren, ez? Horrelakoak bai, bai pasatu zaizkit, edo bai, oain zer gertatzen niri adibidez, ni demagon, tertulia batean, ni daukaz oso perfil markatua, ni naiz feminista, eta bakite hori naizela, orduan bai topatu zait, ba, adibidez, tertulia bat baino lehenago, ba, gizonak niri inungo erreferentziarik egitea, osea, kafe baten bueltan gaude eta uren artean hitz egin eta niri esebez, ez? Orduan kabia, zuzoa zuzenera izugarrizko tentzioarekin, ez? Ba, batean da, como invisible naiz, gero zuzenean oso majoak dira, oso simpatikoak dira, kameraren beste aldean dagoena, ez du nabaritzen zer gertatu dan, baina zuzaude izugarrizko tentzioan, ba, momentu hortar arte zaitu ustelako ikusi, ez? Edo zuk esaten duzuna errepikatu, eta kao, hori dauka izugarrizko ondorioa zure kalidadean, egiten duzun kalidadean, ez? Kalidade txarrago egiten duzu, ez? Kao, nola juntzean zuzenea, orduan, ni bai usteet mekanismoak findu direla. Hori ez du esan nahi desagertu direnik. Eta nietzako horren kasaiagoa da, porque lehenago oso bizibilia zan. Kao, zuk seksua eskatzen badiazu, hori jara oso klabe bada, zuzena da. Oain, kao, nik esaten badizut, ezke joe, oso ustila egin diazu tertulia, basur erantzuna izan, eta hori dira zure ikuspuntua ez da nirea, eh? Eta orduan, hori nola heldu nahi oso zailtze.
Zuk zurine, irratian, telebistan, bueno, kate publikoan eta herri komunikabideetan jarduteko ohitura daukazu. Esan diguzu euskaraz eta gazteleraz zapalketa edo sutilkeria hori beste gisa batean bizi duzula.
Bai, bueno, nik uste eta oso importantea dela ulertzea nondik egiten dut nik euskarako kasetaritza, ni euskaldundu naiz, alegia ez da nire hizkuntza, beraz niretzako euskaraz komunikatzea zailagoa da. Baina ni orain dela urte asko hartu nuen erabaki bat, eta izan zala ni euskaraz egin behar nula, eta hori izan zala nire postua. Eta gainera, armairutik atera nintzen zentzu horretan, ez? Orduan ka, ni beti esatea, ez da nire hizkuntza, eta da nire erabaki politikoa. Hori gizon asko jakiten dutenean, isugarri erabiltzen duten ere kontra misoginiatik, ez? Alegia, zu ez dakizu ondo euskeraz, ez zara ondo informatzen, hobetu behar dezu zure euskara maila, eta hori oso violentoa. Hori ez diot inoiz ikusi gizon bati beste gizon bati egiten. Inoela ez, neri askotan esaten diate. Jo, gai hau, adibidez, ekonomia gaiak du denean. Jo, gai hau, zemo uz, porque claro, eske hau euskeran argotasko dauke, eta kazu, bakizu ez dakazu maila handirik, eta orduan, errealidadea sort, o sea, izugarriz, o sea, ni beldur horrekin bizi naiz, porque ni badakit, nik ez dutuala berdin esplikatzen euskeraz eta gaztelaniaz, eta kasitarien lana gauzak ondo asaltzea da, ez? Orduan, hori askotan pairatu dut, kontra nere, nere gora dakaten gizonak ere badaude. Alegia, ez? Euskara kontrolatzen edo menperatzen ez dutela, eta euskaraz egite dutena. Hoiekin aliantzak sortu ditut horretan, ez? Topatu dut ahuldade horretan edo zaurgarritasun horretan topatu ditut aliantzak. Aldi berean ere eurek erabili izan dute gizon hoiek nere kontraiteko, ez? Zen eurek nabaritzen dute beste gizonen hostilidadea eta nere gainean berdinkeria hori egoten da. Ordun nere kontra egiten dute berdin, ez? Ordun oso gutxitan topatu dut erosotasuna. Baina aldi berean ere bakit, eta askotan hitz egin dudanean beste emakume kasetari feministekin euskera guztiz menperatzen duten, eta bera ama hizkuntza dena, eurek esatean dute kontrakoa. Lasaiago sentitzen direla, kastellano, oza, euskerazko mediotan, hostilidade gutxugo dagoelako, normalean adibidez, kate publikoan, ez? Audientzia ez da importantia. Eta hori nabaritzen da, ez? Aurkezle bat tentzionatzen ditu gehiok, tertuliak. Ezakitez, gobernuak entzuten ari bada. Gobernuak entzuten ez duen enean, ez du tentzionatzen, eta badakigu gobernuak espainolezko medioak entzuten dituela. Orduan, nik uste dut, bizi esperientzia ezberdinak daude. Nik ezagutzen ditut, eta hau da hirugarrena, emakume batzuk utzi dutela euskaraz kasetaritza egiteari justu honengatik. Nik hartu nuen erabakia bere momentuan, euskara ingo nuela, ahuldade guztiarekin, zaurgarritasun guztiarekin, da gainera zaurgarritasunetik ingo nuela, netzako posizionamentu politiko bat zalako. Baina, bai, ezagutzei dut emakume feminista batzuk esan diatena nik, euskaraz ez dut egiten, oso hostila delako niretzako, erratzen nahi zenean izugarrizko irrieta datorrelako, ez? Eta kao, nien inguran itzein behar dugu, ez? Azkenan emakume horiek kastellanosko mediotara juten dira, eroso sentitzen direlako, eta violentzia hori beste modu batean pairatzen dutela dut, baina azkenean lortu duguna da emakume horiek jutea, ez? Eta, eta bueno, ba, nik hori da nabaritzen dudana pixkat.
Bai, pentsatzen ari nintzen zurine, ze hasieran oso ondo zehaztu duzu, gauza bat dela noski entzun edo ikusten dena, ikusle bezala, eta gero, ba, bueno, ikusten ez dugun guzti hori, ez? Askotan ikusentzulea ez delako pentsatzen egoten hauek horrera sartu baino lehen egon aldira elkarrekin hitz egin aldute, euki aldute espazio bat, bueno, ikuspuntuak partekatzeko edo esateko, bueno, izue, ez tertuliak azkenean giroa berotzen den espazioak direlako, ez? Beraz, iruditzen zait importantea azpimarratzea komentatu duzun ba guzti hori, ez? En, hau ez da 80. hamarkadako kontua da, hau gargoizean agian gertatu zaizu.
Bai, nik uste dut, osea, edo ni bentzat medio askotan nago, ez? Nago prentza idatzian, nago irratian eta nago telebistan. Eta oso ezberdina da gertatzen dena leku batzuetan. Nik bai uste telebista dela hostiena, ez? Kao, ulertu behar da guzti hau, violentzia patriarkala dago sartzen sarenetik. Alegia, zua llegatzen zara eta zu konbukatua zara, demagun, osea, jakiteko, zu konbukatzen zaituz demakume bat basara, 20 minutu lehenago gizonak baino, makillajetik pasatzeko. Hau errealitatea da. Eta zuk ez badezu makillatu nahi, borrokatu egin behar dezu, esateatzeko makillatuta. Azkenean lortzen dezu, baina hor dago lehenengo borroka, lehenengo violentzia. Zan, netzako lehenengo aldi esan zen, adibidez, pandemian makillatuta juteko, egin behar zen duten antigenok. Hortako, jun behar zinen, ordu bat lehenago, ni gazteitik junda, esaten makilla bat, tuarik atatzen naiz, eta maskararekin. Inork ez zuen ondo ikusten, eta zuen inork ondo ikusten emakumean nintzelako. Eta hori da lehenengo violentzia. Behin urtet hortik ateatzen zarenean, hartzen duzu kafe bat, zure tertuliakien. Normalean hor, ba, gizon-gizonak euren artean egiten dute izugarrizko analiziak, eta zuri normalean galdetzen dituzute, bueno, abertzirudia dakazun, edo ze iritzi dakazun, ba, irugarren gaia normalean da kultura. Baina gutxitan, ez, galdetzen dizute ze iruditzen zaizu Brasilen gertatu dana, edo Anduezaren azken deklarazioak. Eta horrela, soaz, zuzenera.
Dicen que ando perdida, que navego sin rumbo, que nunca he sido amiga de las leyes de este mundo y que mi mente está en la luna y como la cometa me alejo más para arriba porque nadie me asueta. Dicen que estoy padeciendo una enfermedad que me hace confundir los sueños con la realidad.
Hau, garrantzitsua da bestalde azpimarratzea, zure tertuliakide zuen baitzuek, seguraski espazio askotan zure adin berdintxoare badaukatela. Zarragoak egongo dira, dudarik ez, baina oda azkenean ez, esan duzu patriarkatua sentitzen dela Davidean sartu orduko, eta agian pentsatzen genuen belaunaldiz belaunaldi gauzatzuk aldatuko zirela, baina ez.
Bai, nik beti zaudet hiru tertuliakide tipo topatzen ditudala gizonengan, ez? Zarrak direnak, eta bueno, badaude batzuk osostilak direnak, eta beste batzuk usten dutena zure aita edo aitona diela, eta ordun goxoak dira, eta nik aitortu behar dut goxoak direla, baina ez naute kasetari bezala tratatzen, ez? Horiek dira bat, eta gero gure adinakoak. Eta horietan, karo, tertulian danok dakagu profil bat, ez? Eta zuar han zaude esparru ideologiko bat markatzen, ez? Izan zaiteke eskerreko kasetaria edo izan zaiteke eskuinekoa, ez? Neutrala ez dago eta ez dagoen behar gaina, ez? Kau, ni topatu dudana da, demagun bi tertulia batean gaudela eskuineko tipo sar bat, eskerreko neradinako beste bat, eta ni. Beste gizona da ni esparru berdina manifestatzen dugu. Orduan, kau, itxusia da ni bera maioa, baino maia handiagoa izatea, ez? Orduan oso gaizki bizi dute hau. Gizonak, ez? Pentsatzen dute batean, nik egon behar naiz hemen, ni izan behar naiz ezkerrako referentea, nola neskau. Ordun oso violentoak izaten dira normalean, ez? Kontatzen dizute gauzak, asaltzen dizute gauzak, bueno, lasa, nik esango dut, eta gero zu puntilla ipini, ez? Niri hori askotan esan didate, bueno, oza, etortzen dira buen rollo horretatik, kao, normalean zuzara emakume bakarra, eta oso importan da, ni daramat zazpi urte egiten tertuliak, eta esan ezake ez duala, ez da hogei aldi esagon bi emakumekin bai bat emulda. Martxoak sortzin bai, beti yeah. Jartzen gaituzte hiru emakume. Baina askotan hori gazteak diren horiek, basentitzen zaituzte batez ere denbora daramagun emakumei, eta tablak ditugun emakumei, amenaza bat esala. Porque ideologikoki gauza bera, esaten duzu, baina zu daukazu tablak. Porque telebistan tablak euki behar dire. Eta tabla oso teknikoak, oza, ni badakitze kamara begiratu behar dudan, ni zazpi urte daramat pertsona berdina mikrofonatzen nahuela. Ordu mikrofonoarekin jadaukat nire konplizidadea sortuta. Eta batean eskerreko tipo bat etortzen da, eta orduri jarri da. Zergati jarri da orduri? Pues porque igual lehenago makillatu diote, eta da bere lehenengo esperientza makillajearekin. Badiru ditxotxorokeria bat, baina ez, eta momentu horretan nahi dutena da, eta askotan, eta ni behaiekin askotan itzein dut, eurek nahi dute posizionamentua ipini, analizia ipini, eta zuk izatea analizioi gehitzen duna, baina ez daude presalderantziz izateko. Eta normalean oso stila da beraiekin, harremana nik izan ditut batzuk, ez nautela hitz egiten ja. Ja da, Osea, esaten diatelako. Eske asko itzikien dezu, eta ni beti esaten diat, klaro, zuen aurrean asko itzikien dut, ni beste emakumean dagoenean, ez dut asko itzik, emakume berri bat atortzen denean, nik adibidez egiten duan gauza da, emakume berria denean, nik saiatzen naiz ez itzikiten, eta pasu guztia ematen diot berari, baina gizoni ez diot hori usten. Orduan, bada borroka, eta oso gogorra da, klaro.
Feminista, reggaetón feminista, callejero ancestral, para toda la que quiera sacudirla. placer es nuestro. Sentí tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuestro.
Privilegio asko dauzkate, oraindik ere 11 zentzutan eta 11 esparrutan. Jende askok, komunikatzaile feminista askok erabaki izan dute ba beraien saioetan tertulia gehiagorik ez antolatzea edo ez dakit hori den amore ematea edo amorruz ezin aurre egitea. Zuri gertatu izan zaizu benetan territorio hostil batean sentitzea?
Bai, egunero. Egunero eta egunero egiten dudan galdera da, ez? Hemen tentzio oso importante bat dago, ez? Eta da, hortik juten bagea, hori ez du desagertzen. Osea, lekuri ez da desagertzen. Orduan ikusut, hor egon behar garela. Geo, ezin dugu burua eta gorputza bertan utzi, ez? Orduan, netzako hemen sortzen dan galdera edo erronka da nola artikulatu, ez, beti berdinak ez egoteko. Ez, eta eukitzeko kapasitatea, baina nik uste dute espazioa disputatu behar dela. Eta niko hain dela urteak erabaki nuen, nire buruari egin nion galdera bat, eta zan, ze irizpide behar ditut nik, edo zeintzuk dira nire irizpideak tertulietan egoteko. Eta nire daukat oso simpleak, ez, feministak diren mediotan nago, edo ala definitzen diren mediotan dago, nago hori ez duzta nahi hostilak ez direla. Baina bai esan nahi du, hostilidadea sortzen bada, nik badaukala zuzendaritzari esateko toki bat, ez? Bertan, lanketa feminista bat egon darako, ez? Nik demagun bihar berrian, arazo bat daukadala nire kolumna batekin, berria feminista denean nik aldut, nire kritika plazaratu. Hori da nire irizpide bat, eta bigarren irizpide bada, kate publikoa bada, banago, ez? Uste dudalako kate publikoa, disputatu behar dela. Ez? Eta nik bai esaten denean, ez? Eske ETB da, telebista, EAJ-koa, eta eske EAJ da, gobernatzen duna. Osa, zer egingo dugu, baina kate publikoa da, ez? Eta hezkuntza publikoaren alde nagoen enean, osasun publikoaren alde nagoen enean, medio publikoan alde, egon behar naiz. Antzen nago. Horiek dira, nik eta nola ez, ba, pikara bezalako mediotan, ez? Medio feministetan. Bestetan ez nago. Uste dudalako ez daudelako kondizio minimoak egoteko.
Eta zurine, ari gara komunikazio feministaz eta gorpuzkeraz, ez? Azkenengo hauetan tertulietako ohituretaz, zuretzat gainontzean komunikazio feministak zer bildu beharko luke?
Oso galdera zaila da. Nik uste de asken boladan izugarrizko gauzak egin dela komunikazio feministatik, baina nik beti olen gazigozotasun batekin ibiltzen ezen etako komunikazio feminista inbardun lehenengo gauza da kasetaritza feminismotik egitea, baina gero agendari erantzutea modu feministaz. Eta agendari erantzutea da egun dauden aktualidadea feminismotik irakurtzea. Eta aktualidadea da politika, aktualidadea ekonomia, eta gero nola ez agendan beste gai batzuk sartu, ez? Zaintza demagun, ez? Artea. Eta nik uste tegia da, kasetaritza feminista azken boladan abandonatu duela agenda publikoa eta agenda politikoa. Badauka zaintza, eta guztiz logikoa da, ez? Biziki violentoa delako aktualidadea, ez? Eta orduan ez gara izputatzen ari.
Abiz, agenda ipatzen duzunan, entzuten duzunean ba, zaintza erdigunean, pertsonala politikoa da, guzti horiek ideologikoki eskubian kokatzen den pertsona baten ahotik entzuten duzunean, zuk nola ematen diozu buelta horri?
Ba, ez dakit. Nik egiten dut nik ustez kontrakoa. Ni orain dela denbora erabaki nuen, beraz feminista ez diren ez diren eta kakotzen artean jartzen du gaietan feminismoa egitea, ez? Nik azken urtetan burubelarri gona naiz kazetaritza feminista egiten hauteskundetan. Mm-hmm. Kau, jende askotan genaz di, baina nola sartzen zara horrelako esparrua inostila eta maskulinoan eta, ez du, bueno, eske han egon behargea. Ez? Orduan, hori ja da otro temón, ez? Sartzea gizonen esparruietan. Nik, bueno, egiten dudanean normalean da ironiaz. Egiten naiz tontuarena eta orduan esaten dit, baina, a ber, zaitut ondo ulertu, ez? Zaintza ardeguna, ze esan nahi du? Eta orduan, ridikulizatzen saiotzen naiz, ez? Eta orduan, behin ridikulizatzen ditudanean, orduan nik asaltzen dut zer dan zaitza erdigunean, ez? Eta nondik dator, eta orduan, han bai pintzen dut analizia eta kasetaritza, ez? Ba, hau mugimendu feministak asmatutzun, ez daki ze urtean, ez daki nola. Orduan saiotzen naiz, hori egiten egia da, nire azken boladan, baina baretu dela, ez dutela erabiltzen, eh? Eskuneatik horrelako gaia, nik uste ja erabaki dutela, ja pasadela. Ez edo, ja pasadela momentua, feminismoren momentua pasadela, nik uste irakurketa egiten dutela mediotan, eta jazta, oza, horren bueltatu gaitezke, betiko, eta gainera, ez, marko elektoral batean, bain gizonen agenda dago, mai gainean.
Eta adibidez, aurkezleen partetik, nabaritu duzu jarrera aldaketa bat, ze gaur egun zorionez, naiz eta aipatu diguzun be alde guzti hori, ez? Mikrofono edo pantalla baten aurrean jada politikoki zuzenak ez diren hainbat kontu ez dira onartzen, naiz eta pentsatzen jarraitu.
Ni bertan nabaritu den denetatik. Egia da komunikabideak oso perbesoen estrategia bat eraiki dutela azken boladan, eta da aurkezle, nola esaten da, kolektiboen aurkezlea, ez? Alegia, normalean orain programak dituzte bi aurkezle. Eta bi aurkezle horiek normalean dira gizona eta mutila, alegia, paritarioa. Nire esperientzia zaten dut tertulia gidatzen duena normalean gizona dela, beti. Beti, porque tertulia da, eta kasetaritza egiten dugunak, eta ni tertuliak moderatza tokatu zaizkida denean, da, netzako super emozionantea. Eta niri izugarri gustatzen zait, porque da, freskotasuna, da, gidoirik gabeko momentua, orduan, osea, adrenalin atletikos interesgarria da, orduan gizonak daukazu. Etan, netzako daude bi klabe, osea, batzuk badakite, osea, formakuntza falta ikaragarria da denetan, oroar ez dute jaso, nik usteet, protokoloak ez daudelako, ez? Kasetaritza protokoloak dira guztiak bideratuta erredakziotarako. Oain ibadakit ETV-ek egiten ari dela tertuletako protokolo bat, ez? Baina orain arte ez da egon. Orduan, topatzen duguna da, ez dakitela. Nola bideratu. Orduan, daude bi modu, edo bi tipo. Bat, dakiena ez dakiela, eta orduan egiten duna oso modu inteligentean, eta niri autokatu zait ETV-en, deitzen dizuna, kafe baten bueltan, eta esate dizu, mesedez, esan zer egin behar dudan, eta eske egiten dut gaizki. Eta, bueno,
hor, zintzotasuna badago, ez?
Zintzotasuna badago oso gutxi. Eta nian asaltzen diet, ez? Porque, zer gertatzen da, nik esate, beira, ez da bakarrikan hostilidadea da, inertzia patriarkala da. Orduan, inertzia guzti hori protokolizatu behar dugu, ez? Zer gertatzen da normalean? Ba, zuzarela, hiru tertulikide dagoena, normalean emakumari ematen diegu hitza azkena. Hau gertatzen da beti, eta orduan, asko esatzen dute, bueno, ke mas da? Eta, como ez, hombre, besteak hitz egin badute, niri geratzen zaidan demora gutxiagoa da, besteak seguramente esan dute ja dana, orduan niri kostatzen zait gutxigo, osea, gehi esatea, orduan, guzti horiek pautatzea ez dakite, orduan eman behar diogu klabe, orduan badaude batzuk entzuteko prest daudela, tertulia bukatzen dutenean galdetzen dizute zer moduz, baina gutxienak dira. Beste batzuk egiten dute, egiten dituzte alakoak, dana gaizki gestionatzen dute, eta nik adibidez beti bukatzen duanean, beti esaten diet. Jo, azken eman diazu hirualditan hitza, edo lehenengo eman diazu kulturan, baina nazioartean azkena. Eta han reakzioa da barritea. Ai, como eres? Ja, kao, neri esleitu didate hori. Osa, ni naiz, la petarda feminista, orduan seriotasunek ez dute hartzen. Egia da, zuzendaritzatik normalean presioak ez dutelako, orduan, zertarako hartu behar dute seriotasunez.
Zurine, zu normalean esan diguzu irunaka eta gehienetan emakume bakarra zarela, eta pentsatzen jarritare, gutxo gara bera, zuradineko bueltako askorik etzizkit etortzen burura, eta euskaraz ari direnak, edo euskal herritik naiz eta gazteleraz aritu, ez? Norekin sentitzen zara berdinetik berdinera horrela ikasteko edo modu berdinean bastakit kafe baten bueltan ba alako gatazkak konpartitzeko zure saretxoa daukazu?
Bai, egia da hortze badaudela bi. Gau, badaude batzuk medioetan lan egiten dutenak eta beste batzuk freelanceak garena. Ordun, medioetan lan egiten dutena badaukate kapasitate bat, bueno, ba, elkarren artean sortzeko ez kontubernio feminista bat. Baina gau, freelancea garenak edo erredakzio gizonduenean ibiltzen direnak hori ez dakagu. Baina bilatzen gara bat abesteari, ez? Nik adibidez badaukat taldetxo bat, ETB-ko tertulien bueltan ezagutu garenak, eta ezagutu hitza esaten dudanean, ez da tertulietan. Baizketan, ni badakit eurek direla feministak, eta tertulietan direna, eta, bueno, ba, kasetariak dakagun gauzon bada kontaktuak ditugula, eta orduan elkarri deitu geha, eta biltzen gara, orduan, netzako adia sozio importantia da, ni tertulia bat gaizki bukatzen badet, ni badakit behin tertulia hori bukatuta, badaudela pertsona batzuk tertulietara joten direnak, eta nik aldiet deitu. Eta hau asko egiten dugu. Baina, edo lehenago, ez, ni daukat gai bat super saia dana, edo tertuliak ide bat tokatzen zait biziki violentoa dana, eta nik ba, gauean idazten dut daukagu taldetxo bat, eta idazten dut bihar daukat honekin, da guzti hori kudeatzen da modu oso informalean, baina oso politikoan, elkarrekin bazkaltzen dugu, elkarrekin gaude, porque oso patriarkala da, eta unik uzete kasetaritza feminista iraldu dena, beti pentsatua kasetaria gure artean konpetitzen egon behar garela. Eta mundu batean, ala da, osea, lehia nik informazioa eskuratu behar dut, ez? Eta nik egon naiteke zurekin lidian, ba, informazio bat ni publikatzeko edo zu publikatzeko. Hori ez du esan naiz gure arteko. Harremana ez denik esan behar gertua, eta ez garen nik lankideak, ez? Eta nik uzet kasetaritza maskulinoa hori indartu duela, ez? Kasetarien arteko harreman gutxi egotea, beti kompetentzia, eta elkarrekin beti gaiak espartekatzea, eta guk hori apurtu dugu, ez? Ni batzutan erreportaje bat egiten ari banaiz, eta zalantzak baditut, edo oztopoak baditut, beste medio batzuen emakume feministaekin partekatzen dut, ez? Eta nik uste dut hori da netzako tertulientan mantentzeko, eta karan argudiorik importantena.
Gaur, eta garai batean kontaktuak konpartitzearena edo erreportaia osatzeko ikuspuntu berri baterako informazio iturri bat eskatzearena, eta bar, agian zonbait enpresetan gaizki ikusia zegoen, baina aizpatasun hori sortzen joan dira, ez, hainbat emakume?
Zegoen eta esango nuke dagoela.
Oraindik.
Eta ni hau hemen kontatzen dut, segurtasun espazio bat dalako, baina ni normalan ez dut esaten. Osa, nik esaten dizut orain, baina seguramente publikoki ez dit esango emakume bien izenak. Ja. Zer orain dino gaizki ikusita. Dago, nik uste dut apurtu behar dela. Eta apurtzen desu nenean, kasetaritza, egiten desu kasetaritza kalitatean dira badaka. Eta hori errealitate bada. Eta gizonak hau ikusten dute, ez? Eta elkarren artean sinatu, nik adibidez badaude egai batzuk, beste batzuekin sinatu duela modu kolektiboan, eta oso arronago hortaz, ez? Hau ez da bat ere ohikoa, ez? Zenbat alditan ikusten dugu prentza idatzian bi izen erreportaje bat edo berri bat edo delakoa sinatzen, oso gutzitan, ez? Eta nik uste dute feministak hori ere badela kasetaritza feminista egitea, oso gutxitan ikusiko duzu emakume feminista sinatzen gizon batekin.
Bai.
Seguramente bai. Gizon hori, lanketa hori nahiago duelako bere izena. Oraindik kasetaritza egoz osatutako profesioa da, eta gertatzen dana, eta hori importantea da uste dut, gertatzen dana da, nik bai esaten dut, ego gutxigo behar degula, baina hori ez du zanai autoridadeak endu behar digutenik, zenbatzutan gertatzen dana da, emakumeak ez dutela sinatzen. Edo ez dutela aurpegia. Hau da, lanketa kolektiboa. Ja, lanketa kolektiboa, baina eurek bere izena ipintzen dute. Eurek bere aurpegia jartzen dute. Eta eurek saria jasotzen dituzte. Eta guk ez gara famatuak, ez?
Ba, Zurine, zure egunerokoa freelance bezala nolakoa da?
Prekarioa. Begira, oso gauza arraroa da, porque nintzen sentitzen dut alibiatuagoa. Egia da, freelance izateko ja uki beharrez ibilbide bat. Ez, nik freelance izatea izan baino lehenago pasatu naiz hainbat redakziotik, ez? Baina nire momentu nahi egatu zan momentu batean erabaki nula direktamente medioi eskainiko niela. Orduan, nik bai esan dut, nik lortu dut freelance izatea, nire ingresuak beste leku batetik datostelako, nik kooperatiba daukat eta kooperatiba batean lan egiten dut. Orduan, hori ematen du izugarrizko privilegia. Momentu untan, freelance mesala bizitzea, posible da, betiere kasetaritza feminista ez badezu egiten.
Ja, zara la mosca cojonera, ez? Orduan leku askotan nahi ez dutena?
Hori da, leku askotan ez zaituzte nahi, edo bakarrik nahi zaituzte emakumeen gaietako. Orduan zuk adibidez ezaten, ni adibidez, por ejemplo, jarrikot oso adibide grafikoa. Pasau den hauteskundetan, nik egin dituen izugarrizko kolaborazioak. Zergatik, hauteskunde horietan, emakumeen hauteskundeak izan zirelako.
Bai.
Ez, badakigu, momentu horretan, zelan, esaten zuten, no? Bizitzako hauteskunde feminizatuena. Orduan, klaro, zurin edi deitzea, ez, analizi feminista egiten dula, eta hauteskunde analizia egiten dula, jo, ba, oso, no? Orduan, neri media askotatik dituziaten. Oain datoze hauteskunde berri batzuk, hauteskunde horiek nik analizatzeko eta analizia egiteko guztizka paza, naiz, ez? Analizi elektoralean eman ditu dalako azken urteak. Ikusiko dugu zenbat medio deitzen didaten. Seguramente gutxiago, ez? Zen, hauek ja ez dira emakumen.
Yeah.
Eta hauek gizonei ez dira basatzen. Mm. Gizonak egiten dute hauteskundeak eta jazta.
Eta ikusten duzu zure burua ahaldunduta zenbaitzuei esateko, ez, enez joango, zure komunikabidera, badakizuelako intzuzen ere, deitzen zaituztela, emakumea zarelako, eta momentu konkretu horretan behar zaituztelako.
Nik egitetu dena da beti galdetu, baietza dozetza esan baino lehen galdetzen eta bernor jungo dan. Ez badagute emakumerik, ni momentu enten esaten dira dena da, osondo, deiuzu beste emakume bati eta beste emakume dakazu dutenean nik esango izuet baietza lasetza. Ordu normalean jartzen diet situazio horretan. Segun eta ze pertsona den, esaten didate baietza lasetz. Hori egiten dut, gonbidatzen hautenean itxegitera. Eta askotan esan dut ezetz. Momentu hori egia da, nik hori adibidez askotan baloratzen dut talde horrekin. Ez, behira, deitu diate honetatik, eta pues, ze esaten dut, edo zutako norbait dago presnerekin etortzeko, eta orduan ja direktamente bere izena ere ematen dut, ez? Hori askotan egiten dut. Deitzen diatenean, nik uste zut deitu dugu zen idanean, nik ere izen batzuk ematen eman izun orduan. Hori da egiten dudan beti, izen batzuk eman. Eta gero, moderatzaile bezala deitzen diatenean, nik orduan exigitzen dut, nik esatea kapazitatea erabakitzeko nire mai bat horren bueltan norke egongo denez. Zukaldia zuzan, ez? Nahi dugu alderdi guztietako pertsona bat egotea. Bai, baina nik orduan alderdi exigituko diet emakumea izatea. Orduan, horrelako estrategiak sortu ditut. Baina gira da hori egiteko, batetik egon behar zara, ahuldun da, eta bestetik eguk behar dituzu tablak. Eta nik uste dut feminismoa eta kasetaritza hori ez dugula ondo egin. Eta beti pentsatu indeula ahulduntze gauza badala. Eta espazio publikoan egotea formakuntza bat behar du. Eta nik uste formakuntza hori eman behar degula, ez?
Bai, ez da berdina. Beste liga bat da, ez?
Bai, netzako da beste liga bat, jakin behar dezu hitz egiten, jakin behar duzu mosten. Hori emakumeak ez dakigu, ez? Eta nito bat duete emakume asko esaten diatela, jo, ba, nizet gustatzen mostea, eta nik esaten, bai, guztiz ados honekin, baina eske ez badegu mosten ez gara egungo. Orduan ikasi behar dugu mostera. Orduan goazen gure artean ikastera, ez? Eta gu adibidez hori egiten dugu askotan, ez? Gure artean, jo, banik horrela mosten dut, edo honi horrela mostu, baina beste honi beste honela, orduan jokoan sartu behar gara, ez?
Bueno, agian freelance bezala alduzu formakuntza bat antolatu, ez?
Batxutan eskatu dietat, eta indet, egia da nik netzako oso politikoa da, eh? Osa, nik badaukat puntu bat esaten dudana, kasetaritza netzako dane profesioa, eta hori aldarrikatzen dut, zenen askotan gertatu zailo deitzea komunikabidetik doainik, eta yeah. Bergauza bada, alabidetik deitzea, eta nola ez, etorriko naiz doainik, hau, proiektu militante badalako, baina nik ez dut doainik jungo. Zagitkate publiko batera, mese desta favorez, ez? Eta hori adibidez asko pasatzen da, kauni, kolaboratzen jefinkoana, ez? Baina, feminismoarekin zerbait gertatzen denean, deitzen dizut, analizia egiteko, eta, jo, martxela sortzea dator, eta zu jakin da feminista zarela, eta zatoz analizia egitera, eta ardu, bueno, dainikoa da, deio zuen movimendu feministari, movimendu feminista da, autoridadea da, kana, da, iturria, ninez, kazetaria, gaina feminista, eta orduan daukat kapazitatea analizia hori egiteko erpin guztietatik. Baina hori da lana,
Bai.
Eta adibidez, bueno, ba, horiek dira planteatzen dituen estrategiak, baina bai, askotan esaten dut ezetza, eta batutan da estado animikoaren arabera, ez? Yeah. Osea, segun eta zenbat ze hostilidadea pairatzen da bilen momentu horretan, edo nor neitzen hauen, egia da, deitzen hauen jendea bakin hori deitzen arian. Nik zentzu horretan oso markatua. Nago, beste emakumeak ez daudein markatua, batzutan ezin direlako markatu, eta ni adibidez asko gomendatzen diet ez markatzea. Ni ja da, como, bueno, ni ja, noiz vieja honetan, hipermarkatuta nago, eta ja ez dago esterik. Baina, karo, feminista, kasetari feminista basala markatzea, orain dino, izugarrizko moreak ditu.
Ba, zurine borobiltzeko, orokorrean zuk nola ikusten dituzu? Euskal Hedabideak komunikazio feministari dagokionez?
Oso desberdinduak. Ni bai uzetan adidez berriak esugarrizko ibilbidea indula, eta gainera dagoen zuzendari berriarekin ba, erronka oso, oso potentea eta eduki aldetik oso ondo egitenaren ari da. Kate publikoan, bai esango nuke, aldaketa oso onbat egon dela kiroletan. Kiroletan eta guraldian. Han, eta horretaz ez dugu asko itzegin, ez? Baina kirolan izugarrizko aldaketa bat egon da, oain sartzen da kirolen, emakumen kirola bexala ez definitua, eta orduan esentzu horretan oso ondo, eta adibidez, gauza oso bazikotan, baina guraldietan emakumeak ez dutetako jak eraman behar. Hau, badiru ditxotxologeria bat, baina oain dikantako jekin jun behatzea telizera, eh? Edo Amerikanarekin. Ordu ni bai izango nuen kate publikoan esparru batzuetan izugarrizko aldaketa bat egon dala. Eta beste esparrutan regresio ikaragarri bat eta ofensiba handia. Eta gero, ni momentu honetan beste medioak ikusten ditut apalak. Ja, feminismoa onartu da. Ja, sartu indituzte emakume batzuk analista modun, eta ja jendan sartzen da, dibidez indarkeria matzizta nola tratatzen da, asko hitz egin genezak, ni oso lar hau jatutan agonekin, zen orain badiru di, egunero ireki behar degula indarkeria matzistarekin, eta inorkezakin nola tratatu behar degun indarkeria matzista, baina guain inon ikuset antipodetan gabiltzala. Eta ez detuzte Espainiarekin konparatuta, edo Frantziarekin konparatuta, hain ondo gau denik, tamales. Nahiko pesimista nahiz honekin, baina aldi berean bai esango nuke Euskal Herrian kasetari feminista asko duela. Eta hori gure alde jolasten duela.
Nazioarte aipatu duzula, badago herrialderen bat asko zaurreratuagoa?
Argentina, dudari gabe. Argentinan badaude medio feministak, oso potenteak direnak, eta agenda politikoari egiten diotela referentzia, ni adibidez abortuaren lege astatu zenean ikaragarri izan zen nola egon ziren feminista guztik, kasetari feminista guztik medio guztietan, ez? Eta kate publikoan Argentinan bai egon da berdintasun politika edo saiakera bat, bertan emakume feminista bat zauelago. Eta Katalunian, TV3-en ere saiakera oso interesgarriak egoten ari dira, ez bertako Tania Bertike konsejera sartu dalako, ez? Baina, esango nuke, askoz gehioz.
Beraz, moturra sartzen jarraitu behar dugu.
Ez dago besterik. Baina ez dugu utzi behar bizitza bertan, ez? Nik uste dut klabea dela gure artean artikulatu behar garela. Eta gero nik bai egiten dut gauza bat, eta honekin kritika asko jaso ditut, baina ni esparru publikoan dagoen edozein emakumeri eta feminista bezala bere buru aurkezten duenari, ez diot inoiz ez da kritika bat egingo. Naiz eta eskerreko ezitzen, naiz nahi topatu zain, sinatu inditute artikuloak, nahi bez, proregulazionista naiz, eta sinatu inditut artikuloak abolizionista den batekin, medioen egoeraz afnartzen, eta kritika asko jaso ditut, baina nik ez diot inoiz emakume bati, esparru publikoen egotera atrebitzen denari, eta bere burua feminista bezala definitzen duenari, inongo kritika publikorik egingo. Beste gauza bada, pribatuan berarekin izan dezakedan harremanak, eta honekin, bukatzen dut. Badago iruditegi bat, eta ni honekin oso kritikana ez badirudi feministak esparru publikoan egon behar garela, eta gure artean buen rollo bat egon behar dela. Nik uste dut gure artean aliatza politiko bat egon behar dela, hori inola ez gare, baina nik nahi dut egotea tertulia batean eskuineko emakume batekin izugarrizko eztabaida ideologiko bat eukitzen. Eta hau da, behar duguna, ez?
Hori faltada, ez?
Hori faltada. Normalean bakarrik gaudelako, edo normalean ez dugulako eztabaidatu nahi beste emakume batekin. Eta ni esaten dudana da, ez? Nik eztabaida ideologiko horiek bai eukin ditut.
Egoera naturala balitz, eta gauzak berdinduak baleude, naturala litzateke, digizonezko ikusten diren bezala.
Bai, ez da ikusten. Eta ematen denean hori, dakigunez oso excepcionala dela, oza, ni mai baten bueltan nagoenean emakume batekin, dakit oso excepcionala dela. Oso gauza raroa dela. Orduan, ez dut eztabaidatzen. Ez dut liskarretan sartzen. Eta gero askotan arrependitzen naiz, ez? Zen, nik ikusten dudanean, oain nahi bezat, datoste hauteskundeak eta zaitu zuztia, gizonen arteko eztabaidat izango da. Neri izugarri gustatuko litzake Gasteizko adibidez hauteskundetan, ez? Dere momentuan, bost emakume, bostak alderdi ezberdinetatik, eta zenolako eztabaidak ikusi genituen. Aspergarri eta palak izan ziren. Ez zegoen, eta badau jende asko esaten diguna, ez baina, gure formak bestelakoak dira, eta ze gozoak izan beharria beti,
yeah.
Maitagarriak izan behar gara beti, gero besta goza da, ez garela izan behar patriarkal, hori superados, baina ni behar dut emakumeen arteko liskar horiek.
Baina, laizterrik usten dugun, zurine, mila esker.
Zuri.
Tiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor y retiemblen sus centros la tierra.